Jesus. Bönens goda Jesus. Var i ditt närvaro Jesus. Puste in ditt närvaro Jesus. Bara vara fokuserad på dig Herre Jesus. Åh Gud. Mäktig är du Herre. Mäktig är du Jesus. Oh, we just want you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Gud. Moria jidja sotolahai. Åpenbar din härlighet idag Jesus. Åpenbar din härlighet i var och en av oss Jesus. Och dra slöret till sida Jesus. Så vi ser vad du har gett oss. I all din härlighet och din kraft Jesus. Jag önskar bara att se din härlighet idag Jesus. Se in i dina ögon Herre. Bli fyllt av dig Herre. Var fokuserad på dig Herre. Framför något annat i vårt liv. Och du är den som kommer med din legedom. Du är den som kommer med din salvelse och med din kraft Jesus. Mm. Halleluja. Åh Gud, Gud, Gud. Åh Gud. Mm. Åh Jesus, 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 Jesus. Mm. Åh Gud. Jag vet inte hur jag hemma på tal därifrån. Men jag kollar sannolikt. Åh Guds kraft, här har ditt liv. Herrens närvaro. För lösning i ditt liv. Område till område. Jag bara talar ut över denna församling här. För lösning på område efter område efter område. Och det som du har kallt oss till Herre. Får vi bara resa oss allesammans. Bara resa oss. Och Gud, det potential och de möjligheterna som du har lagt till rätte för var enaste en av oss Herre. Och du bara förlöser det Jesus. Du förlöser din salvelse och din kraft Jesus. Mer än någon gång ska vi dricka från dina kilder Herre. Och känna närvaro av din ånd Herre. Och bara känna närvaro av din ånd Jesus. Närvaro av din ånd Herre. En fyllde av din härlighet och kraft Jesus. Och känna närvaro av din ånd Herre. Känna närvaro av din ånd Jesus. Åh Gud, vi ska dricka av dina kilder. Halleluja. Känna kraften av din uppståndelse, Herre. Och bli dig lik. Och en gång, Herre, ska vi se dig ansikt till ansikt. Och bli totalt likadant med dig på alla områden, Herre. Åh Gud, halleluja. Halleluja. Åh Gud. Mm. Åh Gud, så dola maharja shikila mahadia shadola mahadia shakaralahai. Åh Jesus, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, sundala mandik isharahai. Åh, förlös din kraft ikväll, Herre. Åh, förlös tron i vår liv, Herre. Den troen som är så mäktig, som bara bryter sig av väg genom alla hindringar, Herre. Åh, ta bara, Gud, bara öppna vårt hjärta totalt för din ånd idag, Herre. Åh, du kommer med din salvelse och du med din kraft och du bringer legedom, Herre. Åh, legedom från himlen, Jesus. Åh, legedom från himlen Jesus. Åh, du bringer legedom från himlen Jesus. Salvelse och kraft strömmar av liv Herre. Åh Gud. Åh, bara där du står. Bara där du står. Bara så jag tar emot från himlen. Tar emot legedom. Åh, tar emot legedom utfrielse. Åh, rossande ross till Amandia. Åh, Guds kraft är här till legedom. Halleluja. Korondola magi. Åh, Jesus. Uzdubulam harja jachi satahai. Åh, Guds kraft. Åh, Guds närvaro. Åh, Gud, ditt närvaro. ditt nærvær. Oss du bolle med harja shakaralamandi. Halleluja. Åh Gud, så dolla matchi. Halleluja. Ola ma harja jatchi. Åh Jesus, Jesus, Jesus. Åh du bolle med harja jatchi. Sanalamandi ki ishrahai. Oh Jesus, 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 Jesus. Os du bula maharia jidja sotola hai, ke ea hai. Lomond goron dola maharia jatsi. Os du bula maharia jidja sotola hai. Roshi ke ela maharia jatsi. Zonola hai, ge ere jidja sonola mandi. Amen. Oh, amen. Halleluja, karamachi, ea mahadia, sahadazi, ela mahadia. Jeg skal bare begynne å lese noe fra Efeserbrevet kapittel 1. Og der står det fra vers 17. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, Efeserne kapittel 1 og vers 17, 18, 19 og 20. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, Herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd i erkjennelsen av ham, og at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall, og hvor rik på herlighet hans arv er i de hellige, står det i noen oversettelser. Og forstå hvor overveldende stor hans kraft er i oss som tror, står det andre steder enn i denne oversettelsen, etter virkningen av hans mektige kraft. Det var denne han lot virke i Kristus, da han reiste han opp fra de døde, og satt han med sin høyre hånd i den himmelske verden, høyt over alle makter og myndigheter og kraft og herredømme, og hvert navn som kan nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende. Og han la alle ting under hans føtter, og ga ham til menigheten som hode over alle ting, menigheten som er hans kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Halleluja. Som frelste er Guds fylde utøst i vårt indre. Da jeg tok imot Jesus Kristus, så skapte han noe helt nytt her inne. Her inne i min ånd så er jeg likedannet med Jesus Kristus. Og i mitt indre menneske så er det en fylde av den hellige ånd. Det er en fylde av Guds kraft. Det er et potensial her inne som vi bare så vidt har smakt på. Og dessverre er det sånn at vi kan gå gjennom livet vårt uten å makse ut det potensialet som er på innsiden av oss. Det er jo sånn at alle skal vi en dag møte Jesus Kristus. Og det som vi opplever når vi går her nede, så kan vi oppleve sykdom, smerte og lidelse. Men det er ikke all den smerten og lidelsen som vi hadde egentlig trengt å gå gjennom. Fordi at vi ikke makser ut potensialet. Jeg hørte en historie for noen år tilbake. Jeg skal begynne å fortelle den først. Det var en kvinne som var veldig begavet når det gjaldt å spille. Da hun ble litt eldre, så fikk hun Parkinson, en veldig aggressiv Parkinson. Så hun ble veldig invalidisert på grunn av denne Parkinson. Og Parkinson er jo en djevelsk sykdom. Så denne dama, hun var en veldig overgitt kristen. Og når sykdom kommer i våre liv, så har den ingen oppdragende effekt. Det er ingen mening fra Guds side når sykdom kommer inn i våre liv, at det skal oppdra oss og gi oss en bedre karakter. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men når jeg er syk, så vil jeg helst være alene. Ja. Og bare liksom, da ligger jeg, da vil jeg ha minst mulig med folk å gjøre. Jeg er ikke så veldig tilsnakkende. Og hvis jeg i tillegg har vondt, så blir jeg veldig fokusert på den smerten. Altså, hvis dere skal komme og besøke meg, så ikke kom og besøk meg når jeg er syk. Jeg kommer jo inntil, nå er jeg altså, jeg blir 64 år, men til dags dato så har jeg aldri opplevd at noen som helst sykdom har vært en velsignelse i mitt liv. Aldri. Og jeg har sett andre mennesker som, jeg fortalte så vidt om en som hadde fått leddgikt, og fikk leddgikt og hadde leddgikt i 20 år. Og kroppen ble forkrøblet. Grusomt å se. Og det som jeg så i den personen var en bitterhet. En bitterhet mot Gud og mot mennesker. Og hun døde bitter. Det var fælt å se hva som skjedde med den personen. Så når sykdom på en måte kommer inn i våre liv, så har den ingen oppdragende effekt. Den har ingen foredlende effekt på vår karakter. Når sykdom kommer, så er det mer det at det som er der, det blir tydeligere. Så hvis du sliter med bitterhet, så blir det enda tydeligere. Men hvis du har levd et overgitt liv til Kristus, og på en måte er preget av hans natur, så kan det også den komme tydeligere fram. Og den kvinnen som jeg fortalte om, som fikk Parkinson, hun hadde, det var en aggressiv form for en djevelsk sykdom. Men hun bar dette milde vesenet med seg hele tiden. Ikke fordi hun fikk Parkinson, men fordi hun hadde det før hun fikk Parkinson. Det som skjedde var det at en dag så døde hun. Og familien hennes var borte i utlandet. Og så datteren fikk meldingen mens de var i utlandet. Og hun var veldig forberedt på at hun kom til å dø. Og kvelden etter så fikk hun et syn. Hun så sin mor på en måte gikk fra denne tilværelsen her sånn, og passerte inn i evigheten. Og det var som på en måte en sperre mellom denne verden og inn i evigheten. Og så så hun sin mor snudde seg tilbake mot denne verden med et strålende smil og et frihetssmil på sine lepper. Og det var så godt for henne å se det der sånn, men så så hun noe mer. Fordi at det var som et skille mellom denne verden og inn i evigheten. Og hun så sin mor som bare smilte det mest strålende frihetssmil du kan tenke deg. Hun hadde vært plaget med denne sykdommen i så mange år. Blitt totalt invalidisert. Men nå var hun fri. Helt fri. Og så så hun noe mer. Fordi at i det skillet fra denne tilværelsen og inn i evigheten, så var det som en vegg. Og i denne verden så hun en svart skikkelse. En liten svart skikkelse. Som sto der og var rasende. Sto der og trampa og var rasende. Og hadde han noen lange armer som prøvde å gripe denne kvinnen som hadde gått inn i evigheten. Det var umulig for han å komme gjennom inn og på en måte å stoppe den frihetsflukten, den frihetsreisen som hun var på vei inn i. Hun skulle møte sin Jesus, sin Herre og sin Mester. Han var bare helt rasende. Han måtte gi slipp på sitt bytte. Jeg tror at veldig mange sykdommer er demoniske. Ja, men hvordan kan du si det? Ja, men det kommer jo ikke fra Gud. Ja, hvor kommer det fra da? Det kommer fra den andre kanten. Og jeg tror at det synet som datteren fikk, det var dagen etter at hun døde og gikk inn i evigheten. Det var på en måte en forklaring på det den hennes mor hadde vært gjennom i alle disse årene. Men hør nå. Og det er jo fantastisk å se overgitte kristne mennesker som på en måte bevarer en mildhet og en nydelig karakter gjennom sykdom. Jeg vet ikke om jeg hadde gjort. Kanskje ikke du hadde gjort det heller. Men det er fantastisk å se det, ikke sant? Og så er det tragisk å se det motsatte, hvor det er bitterhet og andre ting som preger et menneskes liv. Sykdom bringer aldri noe godt. Er det sånn piping, eller? Litt piping? Bare jeg som hører det her. Ja. Sykdom vil aldri bringe noe godt inn i våre liv. Som jeg snakket om forrige gang, så er denne forestillingen om at sykdom bringer noe godt inn i våre liv, det er rester fra middelalderen. Fordi at den første menighet, den levde i mirakler, tegn og under. Og når menigheten ble, eller når kirken ble en del, en statsreligion i det romerske imperium, og da ble det på en måte politisk korrekt å være en kristen, forut for det, så var det forfølgelse og det ene og det andre. Men i den prosessen, når menigheten på en måte ble akseptert, hallo, ja, forsvant lyden, eller? Det er bare jeg som hører litt forskjellig her. Ja. Når menigheten ble en stats, eller når kirken ble en stat, og det ble en statsreligion, kristendommen, så forsvant dette drivet til å leve i helbredelse. Og så ble det erstattet med religiøse tanker og ideer. Ja, Gud har nok en mening med det. Ja, det kommer nok fra Gud. Sykdom kommer aldri fra Gud. Ja, kanskje han vil forere din karakter gjennom sykdommen. Og du vet at det var jo dette Luther levde i, omkring 1500. Altså, det som man trodde var det at når man pinte og plaga seg selv, så var det en vei inn i åndelighet. Og Luther satt jo i munkegården og piska seg selv til blods. Og jeg vet ikke om det er rettet, men det er i hvert fall det jeg har hørt, er det at når han kravla opp disse her trappetrinnene i Vatikanet, med bare knær, og så var det vel strødden og glasskår og diverse, slik at de skulle virkelig lide når de krabbet oppover, så kom han til seg selv. Og skjønte at, har dette noen hensikt? Du vet at smerte og lidelse vil aldri foredle din karakter. Og der startet reformasjonen. Så saken er den at det er et potensial i våre liv. Og det er så mange fantastiske kristne som har gått inn i evigheten med en sykdom. Men spørsmålet er, måtte det være sånn? Måtte det egentlig være sånn? Var det som var Guds plan og Guds vilje? Og da er det sånn, som jeg snakket om to søndager tidligere, at skal vi se på Guds plan og Guds vilje for hvert enkelt menneske, så må vi gå tilbake og se på Jesu liv. Det er kun Jesu liv som viser oss hvordan Gud er. Og vet du hva? Jeg tror at Gud er den minst religiøse du kan tenke deg. Altså, Jesus, han var ikke religiøs. Ikke i det hele tatt. Så Jesus viste oss hvordan Faderen egentlig er. Så skal vi på en måte ta en stilling til hva som er Guds vilje, så skal vi ikke gå etter menneskelige tradisjoner og menneskelige tanker og holdninger. Vi må gå inn, og så må vi se på Jesu liv. Amen? Det er bare Jesu liv som kan vise oss hvem Gud er. Og det var det Jesus sa til Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Den som har sett meg, har sett Faderen. Og da er det slik at som vi leste fra Efeserbrevet. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd i erkjennelsen av ham. Forstå hvem Gud er, og hvordan han er. Dette er grunnlaget faktisk til å ta imot legedom og helbredelse og frihet. Og at der forstands øyne blir opplyst, fordi at vår forstand er ofte formørket, for vi er så preget av den kulturen som vi har vokst opp. Slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall, og hvor rik på herlighet hans arv er i de hellige. Altså, det er et potensiale som er blitt puttet inn i hver eneste en av oss. Et voldsomt potensiale. Det er sånn at det kan sprenge alle åk, alle begrensninger i både vårt eget liv og andre menneskers liv. Og at vi skal forstå hvor overveldende stor hans kraft er i oss som tror. Altså, hans kraft i oss er overveldende. Og vi må fatte det, og vi må forstå det. Og så står det videre, det var denne kraften han viste på Kristus. Da han reiste han opp fra de døde. Tenk på det, det er den kraften som bor i oss. Amen. Vet du hva vi må gjøre? Vi må makse ut det potensialet som er i oss. For det er et voldsomt potensial. Jeg skal vise dere en liten sånn filmsnutt. Og den hørte jeg på fredagskvelden. Jeg var på en troskonferanse i Askim, i Sentermenigheten. Ja, Asker mener jeg. Og der var det Joakim Lundqvist som hadde nettopp hørt en story, så han sa, jeg skal egentlig preke om det helt annet, men jeg bare må fortelle dere denne fortellingen sånn. Så jeg skal vise en liten sånn filmsnutt på det, fordi at han fortalte at det var faktisk en kanadier, en som heter Daniel, heter han. Og dette var i 2015, så det er ikke så veldig lenge siden. Han ville så gjerne bli flyverpilot. Men problemet hans var det at han hadde så dårlig syn. Altså, han måtte bruke briller, vet du, og det er jo en del krav som settes hvis du skal bli pilot. Så han kunne ikke bli pilot. Så hva gjør Daniel? Og han har en drøm om å fly høyt til værs. Og du vet den der Dreamliner og disse her 737 og alle disse flyene, vet du. De flyr jo ganske høyt. 36 000 fot, 11 000 meter over kloden vår. Der farer de går i stor hastighet. Og han ville så gjerne være pilot, men det var noen begrensninger i livet hans. Og det var det at han ikke hadde bra nok syn. Så hva gjør Daniel? Jo, han får tak i noen venner. Og så sier han at, du, la oss, så får de kjøpt en del sånne heliumballonger. Og så fyller de disse heliumballongene. Og Daniel har en drøm. Jeg skal fly høyt. La ikke synet hindre meg. Så har han en stol festet til et rabalder av heliumballonger som de fyller opp med helium. Har med seg en oksygenflaske. Du kommer høyt, vet du, så må du ha oksygen. Og har med seg en nistepakke. Og luftgevær. Så det han gjør er det at han får med seg denne gjengen, og så fyller de opp disse ballongene med helium. Og under disse heliumballongene så er det en stol festet. Og der sitter han med oksygenflaska, matpakken sin, luftgeværet, og han er foreløpig fortøyd. Så kutter de fortøyningene, og Daniel stiger til værs. 100 meter, 200 meter, 1000 meter, 2000 meter, 3000 meter, 4000 meter. Og Daniel flyr, til tross for han ikke er pilot. Og mens han flyr i 3-4 tusen meters høyde, så er det et par fly som passerer under han. Og de rapporterer til, og du vet at han er i nærheten av en flyplass, og de rapporterer til flyplassen. Her er en galning som sitter og spiser nistepakken i 3000 meters høyde. Og dette her, det tar jo litt av, vet du, mye kraftigere og mye mer voldsomt enn Daniel hadde tenkt seg, så han farer av gårde. Og til slutt så finner han ut at nå må han lande, så han tar luftgevær, så plaffer han ned noen heliumballonger, og så utløser han fallskjermen sin, og så lander han i en høyspentledning. Og da kommer politiet og arresterer han. 2015, det ikke lenge siden. I Kanada. Og det Daniel sa, jeg bare måtte makse ut potensialet, sa han. Jeg bare måtte makse ut potensialet. Hindringer i også våre liv, som gjør at ikke vi makser ut det potensialet som Gud har lagt på innsiden av oss. Amen. Og det vil alltid være hindringer som kommer imot oss. Men hva er det egentlig tro er? Hva er egentlig det å tro? Og tro, det er jo først og fremst å se hen til Jesus. Er det ikke det? Altså, troen har alltid et objekt. Altså, troen retter seg alltid mot noe. Og troen, den troen som Gud har lagt her inne, den fungerer når den retter seg mot Jesus. Så hvis du har sterk tro, så går ikke du rundt og sier, jeg har sånn tro, jeg har sånn tro, jeg har sånn tro. Vet du hva du snakker om da? Du snakker om Jesus. Henning? Amen. Ja, herlig å høre deg, vet du, Henning. Vet du hva? Troen er alltid rettet mot et objekt. Det er sånn som med kjærligheten. Hvis du elsker kona di, så går ikke du rundt og sier, jeg har sånn kjærlighet, jeg har sånn kjærlighet, jeg har sånn kjærlighet. Nei, du begynner å prate om kona di. Er du nyforelsket, så prater du om kjæresten din. Kjærligheten retter seg alltid mot et objekt. Og sånn er også troen. Den retter seg mot Jesus Kristus. Alltid retter den seg mot Jesus. Alltid. Alltid retter troen seg mot Jesus. Da jeg studerte medisin, så skulle vi over til England. Sammen med alle disse medisinstudentene, så skulle vi ta fly over til England. Og så på morgenen så hadde jeg en bønnestund, og så tenkte jeg, oi, tenkte jeg, å nei, skal jeg det liksom? Så fikk jeg den tanken og den ideen at jeg skulle reise meg på fly og vitne om Jesus. Og så sitter jeg på flyet over i ca. 10.000 meters høyde. Og så sitter jeg og prater sammen med en kamerat som er ufrelst. Og så sier jeg til han kameraten at du, jeg har jo opplevd Guds kjærlighet, sier jeg. Da må det jo være riktig å vitne om det, sier jeg til henne. Ja, det var han enig med meg, at det var riktig å vitne om det, ufrelst. Og så spør jeg han, tror jeg kan gå fram i kokpitten og spørre om jeg kan få låne mikken, spurte jeg. Nei, det synes jeg ikke du skal gjøre sånn. Men hva om jeg reiser meg i midtgangen da, sa jeg. Og forteller om at jeg har møtt Guds, Jesus Kristus, som er en utstråling av Guds kjærlighet. Ja, det synes jeg du skal gjøre sånn. Så da reiste jeg meg i midtgangen, og altså, jeg snakket om Jesus. For det er han som er objektet for min kjærlighet. Det er han som er objektet for min tro. Og noen ble jo veldig sinte da. Det var ikke så lett å liksom hoppe av flyet i 10.000 meters høyde. Men vet du hva? Vår tro har alltid et objekt som den retter seg mot. Og tro på en måte, og på en måte å gripe ting i tro, og gripe vår helbredelse, det er alltid snakk om å være fokusert på Jesus Kristus. Amen? Så jeg tror ikke, selv om jeg opplever at det er veldig mange kristne som på en måte går gjennom livet, med kroniske sykdommer. Og det er mange som bærer det helt fantastisk. Men det er ikke Guds plan og Guds vilje. Det tror jeg ikke noe på. Det er bare å se på Jesus. Kan du nevne meg ett eksempel fra evangeliene, hvor det var mennesker som kom til Jesus og sa, hvor Jesus sa, nei, du skjønner det at jeg tror du skal gå med den sykdommen en stund til. Jeg tror Gud ønsker å foredle din karakter. Det er ikke ett eksempel på det. Og det, altså, det ikke ett eksempel Jesus helbredet absolutt alle. Absolutt alle helbredet han. Alle helbredet han. Det kom 10 spedalske, og du kan tenke deg, vet du, at det kom 10 spedalske bort til Jesus. Og tenk på det. Jeg snakket om dette her med å på en måte makse ut potensialet. Du har et potensiale i ditt liv fordi at Jesus bor på innsiden av deg. Samtidig når vi på en måte fokuserer vår oppmerksomhet på Jesus Kristus, som er troens opphavsmann og fullender. Det er jo han som er troens opphavsmann. Da forløser vi miraklet. Det er ikke sånn det fungerer. Jeg skal tro, jeg skal tro, jeg skal tro. Nå må jeg ikke gjøre det, nå må jeg ikke gjøre det. Og så er du fokusert på din egen tro. At du mister Jesus av syne. Det er ikke sånn det funker. Ja, nå skal jeg stå i tro. Nå har jeg kastet alle medisinene. Nå skal jeg stå i tro. Jeg skal stå i tro. Du skal stå i tro. Vær fokusert på Jesus. Ja, når skal du slutte med medisinene? Når du er frisk? Jeg har så mange eksempler på at folk bare har kastet medisinen. Skal de stå i tro? Men kjære deg, vær fokusert på Jesus. Og så kan du kaste medisinen når du er frisk. Altså, du tester ikke og presser ikke Gud til å bringe for helbredelse ved at du kaster medisinen dine. Hør nå. Det var 10 spedalske som kom til Jesus. 10 spedalske. En av dem var en samaritan. Og dere vet at på den tiden, det å være spedalsk, det var så forbundet med så mye skam. Altså, de måtte rope uren, uren, uren der de gikk omkring. Og de så jo så fæle ut. Fingre falt av, de ble vansira i ansiktet. Det var en grusom djevelsk sykdom. Og mange, det var så fylt med skam og så mye lidelse at de bodde jo i egne kolonier. Og de ville så nødig. Tenk på det, tenk på den gangen. Altså en far eller et barn som blir spedalsk, de måtte bryte kontakten totalt med familien. Totalt. Det var en grusom, djevelsk sykdom, og det er det fremdeles. Og så måtte de rope ut uren, uren, uren der de gikk omkring. Og folk kastet steiner etter dem, for de ville ikke komme i kontakt med dem. Og så er det 10 spedalske som bare roper på Jesus. Jesus, Messias. Åh, helbred oss. Vet du hva? De hadde forsert en del sperrer i sitt liv for å komme til Jesus. Og så sier Jesus, gå og vis dere for prestene. Og på veien så blir alle helbredet. Det er en som kommer tilbake, og han var en samaritan. Så sier Jesus, ja, men er det bare du som kommer tilbake? Blir ikke alle til helbredet da? Er det bare du som kommer tilbake for å gi Gud ære? Altså, de andre var utakknemlige. Du vet ikke på en måte hvordan de hadde levd sitt liv, men de var utakknemlige. Altså, var de onde, var de snille? Altså, Jesus gjorde ingen forskjell. Om det var onde, om det var gode, om det var stygge, eller om de var pene, hvor er du hen? Altså, uansett hvilken tilstand de var i, han helbredet alle, og det står gang på gang, han helbredet alle, han helbredet alle, han helbredet alle. Han gjorde ingen forskjell. Og det er dette som er basisen for vår tro, det er Jesus Kristus. Han er troens opphavsmann og fullender. Det dreier seg ikke om du skal være disiplinert og stå i tro. Det dreier seg om å være fokusert på Jesus Kristus. Det er det som bringer helbredelsen. Og dere vet det at det er ingenting i mitt liv som gjør meg fortjent til å ta imot helbredelsen. Det er ikke et fnugg, det er ingen, ikke noe grunnlag i mitt liv til at jeg skulle bli helbredet. Ja, hvorfor blir du helbredet da? Ene og alene på grunn av Jesus Kristus. Ene og alene på grunn av han. Johannes 12. Johannes 12. Johannes evangelium, kapittel 12. Og der står det i vers 31. 12 og vers 31. Nå er denne verdens dom, nå blir denne verdens hersker kastet ut. Og jeg, Når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alt til meg, står det egentlig. Det er ikke alle til meg, det er endring fra grunnteksten. For det står videre, dette sa han for å gi til kjenne med hvilken død han skulle dø. Når jeg blir løftet opp, hvor var det en? Det var på korset. Når han ble løftet opp på korset, skulle han dra alt til seg. Hva var det han dro alt til seg? Han ropte ut på korset, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Vet du hva han dro til seg? Han dro all Guds vrede over all synd som noen gang har blitt begått, og som noen gang vil bli begått, den rammet Jesus Kristus på korset. Han var som en lynavleder for Guds vrede. Den rammet Kristus. Det bare var som en, på en måte, himmelen åpnet seg, og det var en voldsom ildsøyle som bare bomba, ikke sant? Og all Guds vrede rammet Jesus. Han dro alt til seg, og da er spørsmålet, hvor mye av Guds vrede er igjen til deg da? Ingenting. Vet du hva? Det er ene og alene på grunn av Jesus Kristus at vi kan ta imot helbredelse. Sannelig, det var våre sykdommer han tok opp på seg. Det var våre smerter han bar. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Ikke noe annet. Det er ikke noe annet. Det er ikke noe annet. Det er ikke noe annet. Så det som er greia, det er ikke noe annet grunnlag jeg kan stå på når det gjelder min legedom og helbredelse enn Jesu Kristi fullbrakte verk på Golgata kors. Jeg kan ikke gjøre meg fortjent til det. Ikke på noen som helst vis. Det som forløser det, er troen på Jesus Kristus. Så ser vi det at middelalderen kom, som jeg snakket om i stad, og det kom så mange tvangstanker og vrangforestillinger inn i menigheten. Nei, Gud har nok en plan med den lidelsen din, ja. Jeg skjønner det at jeg har jo sett litt på livet ditt i det siste, så jeg skjønner jo at du fortjener litt straff fra himmelen, ja. Det der er nok fortjent. Yes, yes, det er fortjent. Når jeg ser på ditt liv, så skjønner jeg jo det. Men det var noe annet som også kom inn. Det var tvil. Tvil på at Guds ord er sant. Hva er tvil for noe? Hva er tvil egentlig for noe? Det er to forskjellige greske ord som er brukt om tvil i Bibelen. Det ene er å være tvesinnet, hvis vi leser i Matteus 14, da Peter går på vannet, så sier jo Jesus til Peter, du lite troende, hvorfor tvilte du? Hvorfor hadde du et delt sinn? Og så er det et annet ord som også er brukt, om tvil. Og jeg skal da bare lese det. Jeg slo opp en norsk ordbok utifra det greske ordet, hva det egentlig slo først i denne studiebibelen, for å se hva dette greske ordet. Og fantastisk å høre på Roger Sappo dette her, også det med bare si, altså. Hør nå her. Hva er tvil egentlig? Tvil, det ordet som er brukt. La oss lese først Markus 11, 23. Hva er tvil? Hva er tvil? Markus 11, 23. Dette er jo dette kjente verset som Kent Hagen stadig har sitert. Og det står altså i Markus 11, og det er etter at Jesus har forbannet fikentreet, og så sier Jesus til disiplene. For sannelig sier jeg dere, den som sier, altså Markus 11, 23, for sannelig sier jeg dere, den som sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og ikke tviler i hjertet, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier. Hva er tvil? Og hva er det som er så utrolig ille med tvil? Altså, du finner ikke ett sted i Bibelen at Jesus roser en tviler. Ja, vi snakker jo om Thomas tvileren, og du vet at noen er jo så intellektuelt tålmodige og som sier at nei, jeg tviler jeg på om det der riktig er sant. Vi må jo vurdere det kritisk, alt det som står i Bibelen. Så Jesus roser aldri en person som tviler. Aldri! Men han roser den som tror. Og hva det egentlig tvilen gjør? Fordi at vi kan tenke sånn, ja, jeg har visst tvilet en del, jeg også. Ja, det ikke rart at ikke jeg får det til, for jeg tviler jo på at det som, nei, jeg skjønner jo det at jeg fortjener jo ikke dette her, jeg. Roten til ordet tvil kommer av å dømme, diskvalifisere og diskriminere. Vet du hva, når du tviler, så dømmer du deg selv. Du diskriminerer deg selv. Du diskvalifiserer deg selv for å ta imot noe fra himmelen. Ja, du skjønner det at den som tviler, han tenker som så, nei, jeg kan nok ikke få det jeg, for jeg ikke verdig. Da har du diskvalifisert deg selv, du har diskriminert deg selv. Du har dømt deg selv. Og der har du tvilen. Du setter deg faktisk på utsiden og tenker at du er ikke verdig. Det er det som tvilen gjør. Og du vet at den tvilen der, det som vi må bli klar over, hvis det er sånn tvilen funker, den reduserer ditt. Altså, hør nå. Du fortjener egentlig ingenting. Du gjør ikke det. Ikke jeg heller. Det er bare én grunn til at jeg får det. Og det er på grunn av Jesus Kristus.
Amen.
Men vet du hva? Selv om jeg på en måte er uverdig, sånn sett, til å ta imot dette her, så er jeg høyt elsket. Og det er du også. Alle vi er så høyt elsket, fordi det er nemlig slik. Hvis du skal på en måte sette prisen på noe som du skal kjøpe, og hvis det er veldig mye verdt, ja vel, da er det en høy pris. For det betyr så mye. Vet du hva? Jeg gikk gjennom noen frimerkesamlinger som jeg hadde sammen med Bent. Og noen av de frimerkene, de har jo vært flerfoldige 100 000 kroner, vet du. Ikke at jeg har det, men jeg skulle gjerne hatt det, for å si det sånn. Men det betyr at den som kjøper det frimerket, er villig til å betale kanskje 3,5 millioner kroner for et enkelt lite frimerke. Og prisen på en gjenstand, det er hvor mye det betyr for den som kjøper det. Jo, men hvor mye betydde det for Gud da? Når han kjøpte deg. Han ga det mest dyrbare han noensinne har hatt. Sin egen sønn. Så selv om vi i utgangspunktet er uverdige, så er vi høyt elsket. Og så sier Guds ord, da jeg ennå elsket dere, mens dere ennå var fiender. Hvor mye mer? Det står i Romerne 5. Hvor mye mer nå? Nå er vi blitt Guds barn. Altså, Gud han bare ønsker å øse ut over våre liv alle sine velsignelser. Totalt, det er Guds natur. Men vi på en måte diskvalifiserer oss selv ved at vi ser enten på omstendigheter eller på oss selv. Så diskriminerer vi oss selv. Hør nå. Diskriminere. Behandle urettferdig på grunn av tilhørighet til en viss gruppe. Især i spørsmål om rettigheter i samfunnet. Behandle dårligere enn andre. Forskjellbehandle uten saklig grunn. Vet du hva? Hvis du diskriminerer en person, så sier du at den personen, den har ikke de rettighetene som du har. Hvilke rettigheter har vi som Guds barn? Det er ingen. Altså, hvis vi setter og diskriminerer oss selv, så setter vi oss på utsiden av det som Jesus allerede har gjort. Vi diskvalifiserer oss selv. Og la oss bare se på denne historien med vi avslutter med den, med Peter som går på vannet. Det er jo masse å si om dette her, så vi kommer til å fortsette videre om dette med helbredelse. Så vi bare toucher litt på det, men la oss bare lese denne fortellingen om Jesus og der Peter går på vannet. Der står det i kapittel 14 og vers 22. Straks fikk Jesus disiplene sin til å gå i båten og dra foran ham til den andre siden, mens han sendte folkeskarene av sted. Og da han hadde sendt skarene av sted, gikk han opp i fjellet for seg selv for å be. Og da kvelden kom, var han alene der. Båten var nå midt ute på sjøen, og ble kastet hit og dit av bølgene, for vinden var imot. Vet du hva? Det var skikkelig store bølger, altså. Og sånn er det på Genesarets sjøen. Plutselig kan det komme noen voldsomme vinder, og sjøen bare virvles opp, og det blir ikke noe særlig moro å være på sjøen da. Men i den fjerde nattevakt kom Jesus til dem. Han kom gående på sjøen. Og da disiplene så ham komme gående på sjøen, ble de forskrekket og sa, det er et spøkelse, og de skrek av redsel. Men straks talte Jesus til dem og sa, vær ved godt mot, det er meg, vær ikke redde. Og Peter svarte og sa, Herre, hvis det er deg, så be meg komme til deg på vannet. Og han sa, kom. Og da Peter var kommet ut av båten, gikk han bort over vannet for å komme til Jesus. Men da han så at vinden var så kraftig, ble han redd. Og da han begynte å synke, ropte han og sa, Herre, frels meg. Og straks rakte Jesus ut hånden og grep ham. Og han sa til ham, du lite troende, hvorfor tvilte du? Hvorfor var du tvesinnet, Peter? Altså, tenk det at sjøen går høyt. Det blåser kraftig. Han går ikke på et basseng som er helt stille overflate på, som om det skulle være noe lettere enn å gå når bølgene er høye. Det er jo ikke noe forskjell. Det er like mirakuløst om du går på vannet, enten det blåser med store bølger eller om det er stille. Men Peter går på vannet. Hvis du hadde spurt Peter i dag, du kommer inn for Guds trone, og der står Peter sammen med deg, og så sier du, du Peter, hva var det egentlig som svikta den gangen du begynte å synke? Og da tror jeg Peter hadde sagt, du skjønner vel at jeg mistet fokus på Jesus. Jeg mistet fokus, han. Du skjønner det, tror jeg han hadde sagt, at jeg ble så opptatt med omstendighetene. Med de store bølgene og den sterke vinden. Og så glemte jeg å se på han. Og du vet at det er det som er troens hemmelighet. Det er å være opptatt med Jesus Kristus. Og bare være fokusert på han. Det er ikke hva vi skal få til. Hverken du eller jeg skal få til. Det er snakk om hva han har fått til. Han har fullbrakt verket på Golgata kors. Gjelden er fullstendig betalt, betyr det egentlig, når Jesus sier det er fullbrakt. Det ordet kan overstås at gjelden er utslettet. Utslettet er gjelden. Gjelden er utslettet. Og det er ikke noe vrede igjen til oss fra Guds trone. For noe som helst. Så troen, den fokuserer på Jesus. Tvilen, og det var det som skjedde med Peter, fordi at han tenker, ja vel, Jesus går på vannet. Og så har han den begeistringen som er så herlig med Peter, vet du. Ja, gjør du det, Jesus? Da skal jeg, men jeg gjør det også, ikke sant? Og så begynner han å gå på vannet, og bølgene er faktisk høye, og vinden er kraftig, og så begynner han å gå på vannet. Og så er han fokusert, for Jesus sa, kom, og han gikk på et ord fra himmelen, ikke sant? Og så begynner han å se seg rundt, og så ser han på bølgene, han ser på, kjenner vinden som blåser, og så tenker han, i all verden, hva gjør jeg her? Kjære Gud, hva gjør jeg her? Og det er jo sånn vi kan også oppleve hvis det er ting som kommer imot oss. Ja, verden, hva har vi rotet oss bort i nå? Hva har vi rotet oss bort i nå? Og når vi begynner å tenke sånn, så diskvalifiserer vi oss selv. Vi diskriminerer oss selv, vi dømmer oss selv. Ut av Guds kraft. Det er det som tvilen gjør. Hvis Peter hadde fortsatt hatt fokuset på Jesus, og ikke bare begynt å tenke på alle omstendighetene, en ting er at Guds ord, Jesus, er jo ordet, ikke sant? Jeg bare ser på Jesus. Jeg ser på Jesus. Det er han som er troens opphavsmann og fullender. Og i ham har jeg fått legedom. Amen. Det er han i Jesus Kristus jeg har fått legedom. Ikke fordi at du er så utrolig flink, men du er høyt elsket. Du er så elsket at han ga sin egen sønn for deg. Amen. Så jeg tenker, nå skal vi ha nattverdsmåltid. Og når vi går fram til nattverdsmåltidet nå, og jeg bare sier oss en ting, det glemte jeg, Henning, det er altså varmrett etterpå. Det er kyllingsuppe med bagetter, 50 kroner. Alt overskuddet går til AIDS-syke barn i Chile. Så sitt gjerne igjen, og så bare nyter dere fellesskapet med hverandre. Men nå er det nattverdsmåltid. Og når vi går fram til nattverdsmåltidet, å Gud, La meg makse det potensialet som du har lagt ned i meg, Jesus. La meg makse det potensialet som du har lagt ned i meg, Jesus. La meg makse det potensialet som du har gjort tilgjengelig for meg, Jesus. Amen. Ikke la oss vente til en gang, så skal vi møte Herren Jesus Kristus. Men la oss gå fram, og så er vi ikke opptatt med hva vi føler, eller hva vi har på en måte vært gjennom av dumme ting som vi har gjort, eller hva som helst. Vi har ett fokus. Jesus, du er den samme i går og i dag og til evig tid. Du har helbredet alle i folkemengden den gangen, og du gjør det i dag. Så når vi går fram til nattverdsmåltidet nå, så har vi fokuset og blikket rettet på Jesus. Og så har vi en forventning til han, han som er troens opphavsmann og fullender. Og så bare, ikke, du er verdig, fordi at han er verdig, ikke på grunn av noe i deg selv. Du er elsket, og han ønsker å møte deg med sin kraft nå. Så bare, og du vet at det å ta imot helbredelse er egentlig ikke avhengig av hverken meg, eller på en måte Henning eller Runar, vet du hva? Vi kan komme fram her sånn. Vi kan ta nattverdsmåltid, og så bare fokuserer vi, og så bare låser vi blikket vårt i Jesu øyne. Fordi at den troen som bringer helbredelse, det er den troen du har på Jesus Kristus. Det er den troen som du har på Jesus Kristus, som forløser helbredelse inn i ditt liv. Og så holder vi, så fortsetter vi å være, så har vi, så spiller dere. Og så under hele måltidet, så er vi bare fokusert på Jesus Kristus. Amen! Da går vi fram, og så tar vi nattverd sammen, alle sammen. Og så herlig om dere synger og spiller. Skal vi reise oss? Ozdo gojja sadala mandik esharahai.
Ordo gojja sakarala mandik. Jeg må dele fort et kort vitnesbyrd på akkurat det her. I midten av november så hadde jeg senebetennelse og smerter i armen og sånt nå. Og da på et møte så bare var jeg fremme og tilba Gud og bare... Gud bare var så stor, jeg bare hadde så fokus, og jeg bakom helbredelse eller noen ting sånt nå. Men jeg merket da etterpå, oi, smerten er borte, og jeg er helt, helt frisk. Og det er ikke første gang jeg har opplevd akkurat det. Bare med å være i tilbedelse.
Amen. Amen. Å, herlig. Å, far, jeg bare takker deg, far, for ditt nærvær nå. Takk for din salvelse, takk for din kraft, Jesus. Takk for ditt nærvær, Jesus. Og takk at du bare berører oss i dag, Herre. Takk at du berører oss, Jesus. Og i den natt som du ble forrådt, Jesus, så tok du et brød. Du takket. Brød og sa. Dette er mitt legeme, som er brutt for dere. Jeg gjør dette til minne meg. Og på samme måte så tok du også begeret etter aftensmåltidet og sa, dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Og så ofte som det drikker det, gjør det min og meg. Velkommen frem alle sammen. Og så venter vi på hverandre, vi forsyner oss, og så tar vi det sammen.
Благодарю тебя.